Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие береді. Сондай-ақ, мәжіліс депутаттары бас министр Кәрім Мәсімовтің бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулерге қатысты пікірін білгісі келеді. Сондай-ақ, 14 сәуірде үкіметтің отырысы тұңғыш рет толығымен мемлекеттік қазақ тілінде өтті. Және де Қазатомпромның басшысы ядролық отын туралы президенттің идеясын қоштауда. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, оны мен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Сәуірдің 20-сында Душанбеде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақтардың кіші құрылтайы өтпекші. Бұл туралы Авеста агенттігіне Тәжікстандағы Қазақстан елшілігі хабарлап отыр. Елшіліктің хабарламасына қарағанда кіші құрылтай бірінші рет өткелі отыр және оны Тәжікстанда өткізу туралы шешім қабылданды. Құрылтай шеңберінде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақ диаспоралары олардың келешегі мен проблемалары деген тақырыпта дөңгелек үстел өтеді. Қазақстанда 3 жылда бір рет дүниежүзі қазақтары жиналатын құрылтай өтіп тұрады. Алматы қаласы Алмалы аудандық соты мен Талдықорғанның қалалық сотында Хизбут Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімі шықты деп айтылған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сайтында. Хабарлар қарағанда сот оларға қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, нәсілшілдік және діни араздық тудырған деген баптары бойынша айып таққан және олар заңсыз ұйым құрды немесе оның жұмысына қатысты деп айыпталып отыр. Донор елдер Пәкістанға алдағы 2 жылға 5 миллиард доллардан аса көмек көрсетуге сөз берді. Бұл уәделер кедейлікті азайту, білім және денсаулық саласына қаржы бөлу жөніндегі Токиодағы халықаралық конференцияда айтылды. Бұл көмекке Жапония мен Құрама Штаттар әрқайсысы 1 миллиард доллардан береміз десе, қалғанын Еуропадағы Сауд Арабия және басқа да елдер қосуға сөз беріп отыр. Бұл көмек беру уәдесі Пәкістан президенті Асиф Али Зардари елді тұрақсыздандырып жатқан бүлікшілермен күресуге сөз берген соң болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО-ның Грузияда жаттығулар өткізу жоспарын дұрыс емес әрі қауіпті шешім деді. Медведев бұл мәлімдемесін Мәскеуге сапармен келген Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде айтты. Ресей президентінің пікірінше, сәрсенбі күні жарияланған бұл шешім өткен жылы Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін бұзылған НАТО мен Мәскеудің байланысын қайта орнатуға көмектеспейді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бейсенбі күні НАТО-ның бұл жоспарланған әскери оқу-жаттығуларын келесі айға қалдыруға шақырды. Мумбайда өткен жылы болған террорлық шабуылдан аман қалған жалғыз күдіктіге қарсы сот процесі басталды. Ол шабуылда 160-тан аса адам қаза тапқан еді. Прокурор Уджвал Никам өзінің соттағы алғашқы сөзінде ұлты пәкістандық Мухаммед Аджбал Касап шекараның ар жағынан бүге-шігесіне дейін ұйымдастырылған әрі қатыгездікпен іске асырылған астыртын шабуыл жасаушылардың бірі деді. Үндістанның Мумбай қаласына 2008 жылдың қарашасында шабуыл жасаған 10 адамнан жалғыз тірі қалған Касап Пәкістанда орналасқан исламшыл топ Лашкар-и-Таибаның мүшесі делініп отыр. Егер ол айыпты деп табылса, өлім жазасына кесіледі.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның жергілікті билігінің хабарлауынша, елдің шығысында болған 2-1 жер сілкінісінен 22-ден аса адам қаза тауып, ондаған үй қирады. Ақштың геологиялық зерттеу ұйымы жұма күні таңертең Нангарар провинциясында 2-1 жер дүмпуі болды деп айтты. Нангарар аймағындағы Шерзат ауданының әкімі Шах Мухаммед Хан Associated Press агенттігіне айтқанында зілзаладан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін деген. Оның айтуынша, табиғат апаты 40 адамның өмірін қиып, 60 адам жараланған, бірақ бұл сандарды ресми билік әзірге нақтыламады. Еуропалық дипломаттар Ауғанстандағы сөз еркіндігі шектеліп отырғанына өздерінің алаңдаушылығын білдіріп отыр. Кабулдағы еуропалық елшіліктердің бірлесе таратқан мәлімдемесінде Ауғанстанда сөз бостандығы біртіндеп шектеліп барады. Оның ішінде қорқытып үркіту, ауғандық журналистерді қақтығыстан нысанаға алу, ақпарат өкілдерінің тәуелсіздігін шектеу жағдайлары көбейіп бара жатқаны бізді қатты алаңдатады делінген. Сонымен қатар олар Ауғанстан үкіметін өткен жылы тамызда парламент мақұлдаған жаңа бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның орындалуын бақылауға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Буш әкімшілігі кезіндегі орталық барлау агенттігінің терроризм күдіктілерін тергеу барысында қолданған қатал әдіс тәсілдер туралы жазылған құжаттарды жариялап отыр. Ондағы 4-1 құжатта ұйқы бермеу және суға тұншықтыру сияқты қинау әдіс тәсілдері жайында жазылған. Мұндай жауап алуларды адам құқығын қорғаушылар мен Обама әкімшілігінде кейбір адамдар азаптау деп атап отыр. Алайда Обама бұл іске қатысты ешкім қудаланбайды, олар елді қорғаушы және тапсырманы орындаушылар болды деп айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеуде Әзербайжандық әріптесі Илхам Алиевпен келіссөздер өткізді. Күн тәртібінде энергетикалық мәселелер қаралды. Бұл кездесу Әзербайжанның мұнай компаниясы Ресейге газ сату үшін Газпроммен келіссөздерге дайын екенін жариялаған соң болып отыр. Газды жеткізу осы жылы басталуы мүмкін. Сарапшылар бұл келісім Еуропа одағының қолдауымен Орта Азия газын Ресейді айналып өтіп Еуропаға жеткізеді делінген Набуко құбыр жолынан нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Армения мен Түркия соңғы 15 жылдан кейін қарым-қатынастарын қайта орнатуға жақын қалды. Осман империясы кезіндегі армяндардың қырылуын геноцид деп атауға байланысты екі елде келіспеушіліктер болып келген. НАТО-ға мүше Түркия мен бұрынғы Совет елі Армения 1993 жылы жабылып қалған ортақ шекараларын қайта ашуға үміт артып отыр. Еревандағы баспасөз мәслихатында Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан екі елдің арасындағы мәселе жақын күндері шешіледі деп айтты.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие береді. Сондай-ақ, мәжіліс депутаттары бас министр Кәрім Мәсімовтің бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулерге қатысты пікірін білгісі келеді. Сондай-ақ, 14 сәуірде үкіметтің отырысы тұңғыш рет толығымен мемлекеттік тіл қазақ тілінде өтті. Осыған арналған хабарымыз және де Қазатомпромның басшысы ядролық отын базасын құру туралы президенттің идеясын қолдап отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ денсаулық тақырыбында темекінің адам ағзасына зиянына да тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сейсенбі сәуірдің 14-інде Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Бұл жайт үкімет отырысын күнделікті бақылап жүретін журналистер қауымын таң қалдырғаны сөзсіз. Іле-шала журналистер қауымының арасында осыған қатысты түрлі пікірлер де пайда болды. Қазақ және орыс тілді ақпарат тарататын журналистер екі топқа бөлініп үлгерді. Алғашқылары енді бұдан бұрын орыс тілде жүргізілген үкімет отырыстарын қазақ тіліне аударып отыр. Қажеті шамалы деп өз қуанышын білдіріп жатса, соңғылары бұл жайтқа сақтықпен қарап отыр. Айта кету керек, Қазақстан 2013 жылдан бастап толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Алайда сарапшы мамандар мемлекеттік тілдің ісін толықтай қазақ тілде етудің ауылы әлі алыс дегенді айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Қазақстандық КТК телеарнасының Астана қаласындағы тілшісі Нұржан Сабырұлы осы сейсенбі өз үшін ерекше есте қалғандығын айтады.
Үйреншік тұғы мұнау премьер болсын, басқа шенеуніктер болсын, министрлер болсын, айтып қазақша амандасып, шамәлі бір-екі ауыз сөзін қазақша айтып барып, сосын әдеттегідей орысшасын ауысатын, бұл жолда дәл солай болады деген ниетте отырып бәріміз. Бірақ негізінен премьер-министр бастап кіріспесінен бастап соңғы дейін айтатын сөздерін бәрін қазақша жүргізді.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізетіндігіне журналистерден өзгелері дайын болған сияқты дейді Нұржан. Өйткені сол күні отырысқа қатысқан министрлердің барлығы дерлік өз баяндамаларын қазақ тілінде оқыған. Алайда бұл сырттан бақылап отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды дейді әріптесіміз.
Журналистер отырған жақта Мәсімовтің 5 минуттан артық сөйлеп бара жатқан орыс тілді басылымның әріптестеріміз үйретуге келді деп айтуға болады. Тыңдамай, яғни залда өздері әңгімеге көшіп әйтпесе орысша жүріп жатқанда бұған дейін өлтініштік болып бәрі ұятында отыратын. Нақты ешкім қарсылық білдірген жоқ, тек жаңағыдай өздері гу-гу әңгімеге көшті.
Дәл сол күні Нұржанмен бірге үкімет отырысын бақылаған Қазтаг агенттігінің тілшісі Дина Ермағанбетова үкіметтің қазақша сөйлеуіне соңғы кездері парламент депутаттары тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысына қатысты сындардың жиі айтылып жатқаны себеп болды дегенді айтады. Дегенмен орыс тілде ақпарат беретін Дина үшін үкімет отырыстарының мемлекеттік тілде жүргізілуі қуанарлық жайт емес көрінеді.
Затрудняет работу. Во-первых, я информационщик, и мне нужно сразу понимать.
Әрине, бұл менің жұмысыма кері әсер етпек. Өйткені мен ақпарат таратушымын. Сондықтан маған отырыстың барысында кімнің не айтқанын бақылап отырып, дереу ақпараттарды жіберіп отыру керек. Мен қазақ болсам да қазақ тілін жетік меңгермегенмін. Сол себепті қазақ тілінде жүргізілген жиындарды маған қосымша уақыт уақыт жұмсап аударып отыруға тура келеді. Ол дегеніңіз менің ақпаратымның жеделдігіне кер әсер ететін сөзсіз.
Отражается на скорости моей работы.
Дейді Дина Ермағанбетова. Ал парламент мәжілісінің депутаты Уалихан Қалижан премьер-министрдің бұл қадамын орнынан қозғалған сеңмен теңеп отыр. Сондай-ақ ол бұл қадамға Қазақстандағы кез келген азаматтың түсіністікпен қарауы керек екендігін айтады.
Мінекей мемлекет тілді өте бастап еді. Жақында ғана бір кейбір орыс тілді басылымдарда ресми тілдің Қазақстанда жағдайы мүшкіл болып бара жатыр деп уже байбалам сала бастады. Сондықтан да мінекей Қазақстанда ұлтаралық қатынастарымызды біз сақтай отырып конституцияның аясында осы мәселені жылатуымыз керек. Болашақта дәл осы деңгейімізді бара берсек, онда біздің ұлттық құрамымыздың өсуіне байланысты, тілдің айналымының өсуіне байланысты болашақта мүмкін конституцияның 7-ші бабына өзгеріс енгізуі де мүмкін.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақыттар әріптестерінің ішінде Сергей Дейченко, Виктор Кианский мен Виктор Рогалевтер сынды қазақша сөйлеп үйреніп жүргендер жетерлік. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, тәуелсіздік алғанына 19 жылға жеткен Қазақстан үшін мемлекеттік тілде үкімет отырысының алғаш рет өткізілуі атойлап той жасайтындай уақиға емес. Алайда қазіргі таңда осының өзіне қуануға тура келіп отыр. Бірақ үкімет басының алда барлық отырыстардың мемлекеттік тілде жүргізіледі дегеніне аса сеніп отырғаным жоқ, дейді ол.
Министрлердің, талай премьерлердің осындай жасаймыз дегенді естігенбіз. Ұмытпасам, Ертісбаев болу керек. Бір жылдың ішінде қазақ тілін үйреніп алам деп сол үйренбей ақ кетті ғой. Сондықтан кей кезде саясаткерлердің сөзіне біз сенуден қалдық та осы мәселеде.
Алайда Кәрім Мәсімов өз сөзінде тұрып, алда биліктегілер қазақша сөйлей бастаса, мұны қазақ халқының жеңісі деп санауға болады, дейді сұхбаттасымыз.
Масимовтың ол айтқаны биліктің бір сынғанын көрсетеді, себебі билік осы уақытқа дейін жібермей отырған. Мемлекеттік тілді енгізуді де, мемлекеттік тілді талап етуді де істемей отырған. Егер олардың өздері өздерінің сынғандарын көрсетсе, бұл да біздің жеңісіміз деп ойлаймыз да. Қазақ халқының жеңісі, қазақ мемлекетінің жеңісі. Енді негізгі қалған мәселе президенттің қос тілде сөйлемей мемлекеттік тілге көшуі. Сол уақыттарда ғана осы қалай болады екен, арты сүйіліп кете ме екен деп тұрған басқа бір ұлт өкілдерінің топтары, шовинистік ұйымдар бұл процестің кері қайтпайтынын түсінеді де.
Ал сәуірдің 14 үкімет отырысына қатысқан орыс тілді журналистер алдағы уақытта үкіметтің баспасөз орталығы ілеспе аударма жүйесін енгізеді деген үміт білдіріп отыр. Мұндай жүйелер қазіргі таңда парламенттің екі палатасында бар. Айта кету керек, 2013 жылдан бастап Қазақстан толықтай мемлекеттік тілде іс жүргізуге көшпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасына қарсылық білдірушілер де, қолдаушылар да бой көрсете бастады. Қазатом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев мұндай бастаманың тиімділігін айтып, қолдау танытса, басқа сарапшылар егер бұл бастама іске асатын болса, биліктегілер оны қауіпті дүниеге айналдырып жіберуі мүмкін деп сенімсіздік танытып отыр. Ал саясаттанушылар бастама тікелей МАГАТЭ-нің бақылауына алынып жүретін болса, бұл идеяның Қазақстан үшін пайдасы мол деген пікірде. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ядролық отын банкін құру бастамасына байланысты Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев Қазтаг ақпарат агенттігіне берген пікірінде президенттің бұл идеясын қолдайтынын айта келіп, ядролық отын банкі Қазақстанда құрылса, бұл әлем алдында Қазақстанның беделін арттырып қана қоймай, біз үшін үлкен жетістік болар еді. Өйткені ядролық отын банкін ақшта, ресейде және басқа да елдерде құру туралы ұсыныстар айтылғанымен халықаралық қауымдастық бұл елдерге белгілі бір саяси ұстанымы жағынан сенімсіздік танытып отыр. Ал Қазақстандағы жастар ұйымдарының бастамаға қарсылығын құптамаймын. Өйткені олар мәселені жете түсініп отырған жоқ деп түйіндепті өз сөзін Мұхтар Жәкішев. Алайда Ар-рух қақ қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина Мұхтар Жәкішевтің бұл бастаманы қолдауының артында өзінің орнынан айырылып қалмауы себебі тұр. Ядролық отын банкін құрудың тиімді жақтары бар болғанымен, бұл іске аса қалған жағдайда бүгінгі Қазақстандағы билік оны қауіпке айналдырып жіберуі мүмкін деп отыр.
Дело в том, что любая хорошая идея в руках плохих менеджеров.
Өйткені кез келген жақсы идея біліксіз мемлекеттік мүддені емес өзінің қамын ойлайтын менеджерлердің қолына түсе, қауіпті идеяға айналуы мүмкін. Осы бастаманы көтеріп отырған Назарбаев мырза мен біздің үкіметке мен өз басым ешқандай сенім арта алмаймын. Мен өзім мені қоршаған адамдардың қауіпсіздігіне алаңдаймын. қолдаймын. Өйткені қоғамның үлкен бөлігі 17 жыл бойы Қазақстанды басқарып келе жатқан билікке сенбейді. Себебі олар халықты үнемі ешқашан орындалмайтын уәделерімен алдап келеді.
Деді Бақытжан Төреғожина. Бірақ та саясаттанушы Айдос Сарым бұл бастама халықаралық қауымдастықтан қолдау табатын болса, Қазақстанға бірнеше жақтан пайдалы екенін атап көрсетті.
МАГАТЕ-нің қарауымен барлық жағдайларын бәрін жасалатсақ, бүкіл технологиялық үрдістердің тәртіптерін бәрін заңдылығын бәрін атқарып отыратын болсақ, бұл негізі жаман идея емес. Уранды сататын өзімізге де нарық керек. Қаржылық жұмыстар туралы ақпаратын беріп тұрса, ол жағынан ашықтық болса, екінші жағынан жаңағы технологиялық тәртіпті бәрін қамтамасыз етіп отыратын болса, бұл негізі жаман жоба емес. Біздің ресей мен ақш-тың, еуропаның жаңағы дүниежүзілік ұйымдардың арасында беделін көтеріп, ядролық қарусыздандыру деген үлкен бағыттар ғой әлемдік саясаттағы. Соның бір беделді ойыншыларына айналдырады. Бұнда мойындау керек.
Ал Невада Семей қозғалысының директоры Рүстем Тұрсынбаев мұндай бастамаға қарсы екендіктерін айтады.
Анау басқа шеттен ақша алып нәтиже шығарса, соған біз қарсымыз.
Дегенмен ядролық саланың маманы Қонақбай Саттаров болса, ядролық отын банкін Қазақстанда орналастыру бастамасы бірден болған жай емес. Мұның экономикалық жағынан гөрі саяси астары басым екенін айтып отыр.
Мысалы, ядролық отын банкі дегенде ол жерде қалдықтар емес, жаңа отын ол жерде көзде тұтылған. Дәл сондай отын банкі бізде болатын болса, оның экономикалық жағынан гөрі саяси астары бас. Ол еліміз үлкен плюстары болатын еді. Себебі бұл нәрселер бәрі бірден-бірден айтыла салған әңгімелер, қан жақтан електен өткен, оның жаңа ой шұқыры бәрі тексерілген деген сияқты. Батыл бастама болар еді. Өзімізге де ол нәрсенің берері көп. Себебі уран, 1 грамм уран өндірілетін болса, оның сатып алушысы бар. Мысалы, Иранда уранды байытуына байланысты түрлі әңгімелер болды. Ал дайын отын банкі болатын болса, ондай нәрселер болмайды. Әркім өз бетінше игеріп, уранды байытудың әрекеттерін жасамайды. Көп мүмкіндіктері бар.
Қазақстан әлемге ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан және оны таратпау жөнінде келісімге қол қойған ел ретінде белгілі. Ал Қазақстан президентінің жоғарыда сөз болған бастамасын Иран президенті қолдап, АқШ президенті қызығушылық танытып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімін басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, 20 сәуірде Душанбеде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақтардың кіші құрылтайы өтпекші. Медведев НАТО Грузия жаттығуларын қауіпті деп сынады. Обама Буш заманында терроризм күдіктілері азапталғаны туралы құжаттарды жариялады. Мумбай шабуылына қатысты күдікті деп есептелетін қасаптың соты басталды. Мәскеуде Ресей және Әзербайжан президенттері кездесті. Еуропалық дипломаттар Ауғанстанда ақпарат еркіндігі нашарлап кетті деп отыр. Түркия мен Армения байланыстарын қайта орнатуға жақын қалғандарын айтуда. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламаның алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие береді. Сондай-ақ мәжіліс депутаттары бас министр Кәрім Мәсімовтің бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулерге қатысты пікірін білгісі келеді. Және Алматыда сәуірдің 17-сі мен 19-ы аралығында блогшылар жиыны өтетін болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сарапшылардың сөзі рас қайналды. Қытай Қазақстанға несие ретінде 10 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлетін болды. Есесіне Маңғыстау мұнайгазының жартысын иемдену туралы Қазақ президентінің келісіміне қол жеткізді. Осыған дейін елдегі Азат партиясы аталмыш келісімге қол қойса, онда республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін деп мәлімдеме жасаған болатын. Десе де сарапшылар бұл тұрғыда асығыс пікір айтуға болмайды. Тенін ескертеді. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Қазақстанға Маңғыстау мұнай-газдан үлес алу туралы жоспары бар екеніне бірнеше мәрте құлақ қағыс еткен Қытай дегеніне жетті. Ал көршісінен 10 миллиард доллар көлемінде қарыз алу Қазақстанның күзден бері жоспары еді. Ал бұл өзара келісімнің Қазақстан президентінің дәл осы сапарында жүзеге асатын сарапшылар күні бұрын болжаған еді. Нұрсұлтан Назарбаев пен Ху Цзинтаоның кездесуінде Қазақстанға 10 миллиард доллар көлемінде ақша бөлу туралы келісімге қол жеткізілді. Оның жартысы мұнай-газ саласына бағытталатын болады. Атап айтқанда, Қытай Маңғыстау мұнай-газдың бір бөлігіне ие болады. болот деп хабарлады жума күнү Казакстан бүгүн агенттиги хабар агенттигине силтеме жасап. 5 миллиард долларды Маңгыстау мунайгаздын акционерлик коомун каржыландырууга Бейнеу Бозай Акбулак Шымкент жобасына каржы бөлүгү жумсалат. Бул ички нарык менен Казакстандын оңтүстүк аймактарын газ менен камтамасыз этүүгө мүмкүндүк берет. Жоба стратегиялык маңызды деди Казмунайгаз башчысы Кайыргелди Кабылдин. Алаган колун бириген демекши саясаттанушу Досум Сатпаев Кытайдын Казакстанга тегин каржылай көмөк бермегенин алга тартат.
Естественно, Китай ничего не делает бесплатно.
Әрине, Қытай еш нәрсенде тегін істемейді. 10 миллиард доллардың орнына Қазақстан Қытайға Маңғыстау мұнай-газдың белгілі бір бөлігін алуға мүмкіндік берді. Кезінде бұған Ресейде, Үндістанда ниет білдірген еді. Әрине, Қазақстанға бұл жерде баланс сақтау керек. Яғни, тек Қазақстан қытайлық компанияларға ғана мұндай артықшылықтар бермеу керек. Бірақ қазір баланс та бар. Себебі қытайлық компаниялардың бәсекелестері ресейлік компаниялар. Сондықтан бұл жерде Қытайдың рөлі асып кетуі де ертерек.
И поэтому я думаю, что сейчас довольно еще рано говорить о том, что Китай здесь доминирует.
Азат партиясының бас хатшысы Төлеген Жүкеевтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда мұнай өндірісінде Қытай елінің үлесі артып отыр. Мұның салдарынан ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келуі мүмкін деп сарапшы өз алаңдаушылығын білдіреді.
Бүгіннің өзінде 20 миллионның үстінде мұнайды Қытайдың өздері өндіреді Қазақстанда. Оның 13 миллионның үстінде тек Қытай компаниясының өздері таза. А 20 миллионның үстінде жаңағы 13 миллионы бар, тағы 7 миллион біздің совместный предприятие ғой бірге құрылған. Солармен бірге 30% қытайларда қазір мұнайдың.
Десе де Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Нұрлан Сейдін мұндай алаңдаушылықты негізсіз деп санайды.
Да аса бір қорқудың қажеті жоқ, өйткені біз Қытаймен аймақтық қауіпсіздік шараларына қатысты мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесіміз. Өзімізде өндірілетін өнімдерді сыртқа шығаруға және оның ауқымын кеңейтуге үлкен мүмкіндік аламыз. Көбінесе бізде қазір өндірілетін өнімнің бәрі Ресей арқылы батыс елдеріне кетеді. Баку, Тбилиси, Джайхан арқылы мынау шет мемлекеттерге, мынау Ресей арқылы Еуропаға кетіп жатыр деген сияқты. Сондықтан біз енді мынау Қытайға және Қытай арқылы басқа да мемлекеттерге өзімізде өндірілетін әсіресе мұнай мен газымызды тасымалдауға мүмкіндік береді.
Маңғыстау мұнай-газ компаниясының құрамына кіретін 36 мұнай және газ кеніштерінің 15-і игерілуде. Қытайдың ұлттық компаниясы Маңғыстау мұнай-газ компаниясының 49% акциясына ие болмақ, ал оның 51% акция пакетін Қазмұнайгаз иеленеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының Қазақстандағы интернет жағдайына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Қазақстандағы журналистік ұйым өкілдерінің пікірінше, елде ақпараттық коммуникалдық желілер туралы заң жобасы арқылы сөз бостандығы шектелгелі отыр. Жоба елді ілгерілеуге емес, кейін қарай тартады дейді олар. Ал жобаны жасап жатқан мемлекеттік органның пайымдауынша, интернеттік кеңістік реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі конституциялық қатарды өзгертулерден қорғауға арналған дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Заң жобасын жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, форум, блог, чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Вадим Вишняковтың түсіндіруінше, интернет ресурстар мен дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы да ақпарат таратады, ал оны тарату әдісі көп маңызды емес деді ол.
Все они распространяют информацию, и способ доведения до масс он большой роли не играет.
Комитет өкілдерінің түсіндіруінше, заңдағы шектеулер ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін енгізіліп жатыр. Ал журналистік ұйымдардың пікірінше, бұл интернеттегі сөз бостандығын шектеуге әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйымға жататын әділ сөз қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, Қазақстан қоғамы көп ақпарат білгісі келеді және қоғамның ақпаратты кедергісіз алатын құқы бар деді ол.
Наше общество хочет знать много, и оно имеет право на это беспрепятственное получение информации.
Қалиева Қазақстанда интернет қадағалауға алынып, бұқаралық ақпарат құралдарын жабу негіздері ұлғайтылып жатыр деген алаңдаушылығын жеткізді. Егер де заң жобасы қабылданса, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігіне орналастыруға тыйым салынғалы отыр. Үкіметтік емес ұйымға жататын Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың мәліметінше, билік интернетті қадағалау заңын өзгертуді қазіргіден ерте бастаған. Себебі Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев жергілікті жоғары лауазымды шенеуніктердің телефон әңгімелерін интернетте жариялады дейді ол.
Мына осы интернетті қадағалау деген ол Рахат Әлиевтің ана прослушкалары бар ғой, содан келіп олар енді білмейді қалай оны жабуға, содан кейін қазір осындай мәселені мына біздің бақ туралы заңға өзгерістер мен енгізейін деп отыр.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілі Бекзат Рахымовтың пайымдауынша да билік журналистердің абайсызда жасаған қателіктерін емес, нақты үндеулерді реттегісі келеді. Реттелетін бап нақты бір әрекетке үндеу жасайды, деді ол.
Эта статья несет в себе конкретный призыв, призыв к каким-то действиям.
Жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше интернет кеңістік реттеуді қажет етеді. Заңдағы түзетулердің көбі насихаттаудан, конституциялық қатарды өзгертуден, ұлттық және діни көтермелеуден, лаңкестік пен порнографиядан қорғауға арналып отыр. Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, қазір әлем бойынша интернет қадағалауға алынды. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырғаны үшін бас прокурордың бұқаралық ақпарат құралдарын уақытша тоқтатуы емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген, дейді Есекеев. Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының пайымдауынша, олар саяси көзқарасты шектеуде емес, тек ұлттық қауіпсіздікті ойлап отыр.
Енді заңның пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабуға емес, ол бірінші ретте экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазақстандағы интернет жағдайына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Алматыда сәуірдің 17 мен 19 аралығында блогшылар жиыны өтеді. ТМД Орталық Азия шығыс және бас Еуропаның блогшылары бас қосып, өткір мәселелерді талқыламақшы. Бұл жөнінде Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бейконференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 150 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Market атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады, дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпіспаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек Инфо деген сайтты ашқанбыз. Аршат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жігіт екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды. Сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Аршат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздарын бәрін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші ол жаңағы бізде Елвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші ол өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Аршат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырыбы тары бар, әркімнің өзінің жаңағы қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалға шаршап кеткен кезде соны блогқа кіріп шарлап шығатынымыз бар. Не болып жатыр екен мына блог сферада? Блог стан дейміз өзіміз жаңағы. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургтан, Сояқтан жүріп жатыр, біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың интернеті сондай, интернеттің өзін әлдеқандай нәрсе көріп, соған әдебиет немелеп кісіге бір қарапайымдылығы жоқ. Соның салдарынан көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды, мен жаза алмаймын деп ойлайды. Блогтар санының аз болуының да бір себебі осы. Көп адамдарға айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой, деп айтады, мен жаза алмаймын дейді.
Дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша, осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог емес басқаша деп атауға болатын еді. Қазір мысалы блог деген ұғым менің ойымша үкімет адамдарының блогтары деп қабылдатын сияқты. Блог деген адамның жеке өзінің жеке мәселесі, жеке күнделігі деп атауға болады, оған ешкім қол сұқпау керек деп ойлаймын.
Қазақ блогшыларының айтуынша, мұндай жиын алғаш рет ұйымдастырылып отырғандықтан алғашқы мақсат блогшылар арасында ынтымақтастық орнату. Баркэмпте талқыланатын негізгі тақырып қазақ тіліндегі блог мәселесі болмайтындықтан, ең бастысы қазақ блогшыларының аталмыш шараға белсенділік танытуы, дейді мамандар. Баркэмп бұл ешқандай дәстүрлі пішін мен түрге тәуелсіз өтетін халықаралық конференциялар желісі. Мұндай жиындар баяндама, тренинг, презентация және талқылау түрінде өткізіледі. Баркэмпті білімдендіру, ақпараттандыру шарасы деуге болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздерге әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаға сіз ардақтағайын. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын Наурызың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Келесі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Сәуірдің 20-сында Душанбеде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақтардың кіші құрылтайы өтпекші. Бұл туралы Авеста агенттігіне Тәжікстандағы Қазақстан елшілігі хабарлап отыр. Елшіліктің хабарламасына қарағанда кіші құрылтай бірінші рет өткелі отыр және оны Тәжікстанда өткізу туралы шешім қабылданды. Құрылтай шеңберінде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақ диаспоралары олардың келешегі мен проблемалары деген тақырыпта дөңгелек үстел өтеді. Қазақстанда 3 жылда бір рет дүниежүзі қазақтары жиналатын құрылтай өтіп тұрады. Алматы қаласы Алмалы аудандық соты мен Талдықорғанның қалалық сотында Хизбут Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімі шықты деп айтылған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сайтында. Хабарлар қарағанда сот оларға қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық, нәсілшілдік және діни араздық тудырған деген баптары бойынша айып таққан және олар заңсыз ұйым құрды немесе оның жұмысына қатысты деп айыпталып отыр. Донор елдер Пәкістанға алдағы 2 жылға 5 миллиард доллардан аса көмек көрсетуге сөз берді. Бұл уәделер кедейлікті азайту, білім және денсаулық саласына қаржы бөлу жөніндегі Токиодағы халықаралық конференцияда айтылды. Бұл көмекке Жапония мен Құрама Штаттар әрқайсысы 1 миллиард доллардан береміз десе, қалғанын Еуропадағы Сауд Арабия және басқа да елдер қосуға сөз беріп отыр. Бұл көмек беру уәдесі Пәкістан президенті Асиф Али Зардари елді тұрақсыздандырып жатқан бүлікшілермен күресуге сөз берген соң болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев НАТО-ның Грузияда жаттығулар өткізу жоспарын дұрыс емес әрі қауіпті шешім деді. Медведев бұл мәлімдемесін Мәскеуге сапармен келген Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен бірге баспасөз мәслихатын өткізгенде айтты. Ресей президентінің пікірінше, сәрсенбі күні жарияланған бұл шешім өткен жылы Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін бұзылған НАТО мен Мәскеудің байланысын қайта орнатуға көмектеспейді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бейсенбі күні НАТО-ның бұл жоспарланған әскери оқу-жаттығуларын келесі айға қалдыруға шақырды. Мумбайда өткен жылы болған террорлық шабуылдан аман қалған жалғыз күдіктіге қарсы сот процесі басталды. Ол шабуылда 160-тан аса адам қаза тапқан еді. Прокурор Уджвал Никам өзінің соттағы алғашқы сөзінде ұлты пәкістандық Мухаммед Аджбал Касап шекараның ар жағынан бүге-шігесіне дейін ұйымдастырылған әрі қатыгездікпен іске асырылған астыртын шабуыл жасаушылардың бірі деді. Үндістанның Мумбай қаласына 2008 жылдың қарашасында шабуыл жасаған 10 адамнан жалғыз тірі қалған Касап Пәкістанда орналасқан исламшыл топ Лашкар-е-Таибаның мүшесі делініп отыр. Егер ол айыпты деп табылса, өлім жазасына кесіледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның жергілікті билігінің хабарлауынша, елдің шығысында болған 2 бірдей жер сілкінісінен 22-ден аса адам қаза тауып, ондаған үй қирады. Ақштың геологиялық зерттеу ұйымы жұма күні таңертең Нангарар провинциясында 2 бірдей жер дүмпуі болды деп айтты. Нангарар аймағындағы Шерзат ауданының әкімі Шах Мухаммед Хан Associated Press агенттігіне айтқанында зілзаладан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін деген. Оның айтуынша табиғат апаты 40 адамның өмірін қиып 60 адам жараланған, бірақ бұл сандарды ресми билік әзірге нақтыламады. Еуропалық дипломаттар Ауғанстандағы сөз еркіндігі шектеліп отырғанына өздерінің алаңдаушылығын білдіріп отыр. Кабулдағы еуропалық елшіліктердің бірлесе тарқа мәлімдемесінде Ауғанстанда сөз бостандығы біртіндеп шектеліп барады. Оның ішінде қорқытып үркіту, ауғандық журналистерді қақтығыстан нысанаға алу, ақпарат өкілдерінің тәуелсіздігін шектеу жағдайлары көбейіп бара жатқаны бізді қатты алаңдатады делінген. Сонымен қатар олар Ауғанстан үкіметін өткен жылы тамызда парламент мақұлдаған жаңа бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның орындалуын бақылауға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Буш әкімшілігі кезіндегі орталық барлау агенттігінің терроризм күдіктілерін тергеу барысында қолданған қатал әдіс тәсілдер туралы жазылған құжаттарды жариялап отыр. Ондағы 4 бірдей құжатта ұйқы бермеу және суға тұншықтыру сияқты қинау әдіс тәсілдері жайында жазылған. Мұндай жауап алуларды адам құқығын қорғаушылар мен Обама әкімшілігінде кейбір адамдар азаптау деп атап отыр. Алайда Обама бұл іске қатысты ешкім қудаланбайды, олар елді қорғаушы және тапсырманы орындаушылар болды деп айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеуде әзербайжандық әріптесі Илхам Алиевпен келіссөздер өткізді. Күн тәртібінде энергетикалық мәселелер қаралды. Бұл кездесу Әзербайжанның мұнай компаниясы Ресейге газ сату үшін Газпроммен келіссөздерге дайын екенін жариялаған соң болып отыр. Газды жеткізу осы жылы басталуы мүмкін. Сарапшылар бұл келісім Еуропа одағының қолдауымен Орта Азия газын Ресейді айналып өтіп Еуропаға жеткізеді делінген Набуко құбыр жолынан нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Армения мен Түркия соңғы 15 жылдан кейін қарым-қатынастарын қайта орнатуға жақын қалды. Осман империясы кезіндегі армяндардың қырылуын геноцид деп атауға байланысты екі елде келіспеушіліктер болып келген. НАТО-ға мүше Түркия мен бұрынғы Совет елі Армения 1993 жылы жабылып қалған ортақ шекараларын қайта ашуға үміт артып отыр. Еревандағы баспасөз мәслихатында Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан екі елдің арасындағы мәселе жақын күндері шешіледі деп айтты. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырды.
Әрлеменді тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда жас қыздардың темекі тартуы жиілеп кеткен. Бұл денсаулыққа кері әсер етеді дейді мамандар. Республикада еңбекке қабілетті азаматтар ертеңгі күніне деген сенімділік пен тұрақтылық сезімін жоғалта бастады дейді қазақстандық мамандар. Сондай-ақ жақында Қазақстанда ислам негіздерімен таныстыратын тұңғыш мультимедиалық жоба пайда болды. Және де Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақшы. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған жаңалықтарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазақстанда жас қыздардың темекі тартуы жиілеп кетті. Алайда әйелдер екі қабат кезінде де шылым шегулерін тоқтатпайтын көрінеді. Соның салдарынан Қазақстанда дүниеге келген әр мың баланың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып туылады екен. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы жалғастырады.
Алматылық әйгерім тұңғышынан кейін араға 3 жыл салып отбасына тағы бір ұлдың дүниеге келуін тосып жүр. 22 жастағы келіншектің құрсағындағы нәрестенің аман сау болып туу үшін дәрігерлер оған өз денсаулығына жауапты қарап, темекіні доғаруға кеңес береді. Әйткенмен 16 жасынан темекі тартып үйренген әйгерім дәрігердің бұл ескертуін онша елемейді.
Мен екі қабатпын, өзім темекі тартамын. Бұрын мамамды тартқан, әлі тартады. Бірақ өзіміз аман өземіз. Одан ештеңеден болған жоқ. Мен соверін тартамын. Ол 75 теңге тұрады. Күніне бір пачкасын жегем. Темекіні жастайымнан тартамын. Тастай алмай қойдым шындығын айтқанда.
Алматыдағы республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугина жүкті әйелдердің шылым шегуге қазіргі заманда өзекті мәселелердің бірі болып тұрғанын айтады.
Сейчас в Казахстане, да, пожалуй, во всём мире.
Қазақстанда жалпы дүние жүзінде жас қыздардың темекі тартуы жиілеп кетті. Өкінішке қарай әйелдер екі қабат кезінде шылым шегулерін тоқтатпайды. Алайда денсау анадан ғана денсаулығы жақсы бала дүниеге келетінін ескеру керек. Бала құрсақта жатқанда анасының қаны арқылы қоректенетіндіктен, егер анасы темекі тартса, қанының құрамына улы заттар іштегі баланың өсіп жетілуіне тікелей әсер етеді. Соның салдарынан бала шала туады, немесе кемтар болып дүниеге келуі мүмкін. Көп аналар
Он испытывает страдания от этих для него ядов.
Маман жас саби дүниеге келісімен оны темекі түтінен қорғауға кеңес береді.
Беременная может не курить, но в ее семье...
Анасы темекі тартпауы мүмкін, бірақ оның жанұясында басқа адамдар шылым шегетін болса, оның да әсері балаға қатты зиян келтіреді. Яғни шылым шеккенмен бірде әсер етеді. Сондықтан айналасындағы адамдарға тыйым салған жөн. Дәрігерлердің айтуынша, Қазақстанда дүниеге келген әрбір мың баланың 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң келеді екен. Анасының жүкті кезінде өзінің денсаулығына көңіл бөлмегендіктен немесе зиянды әдетте терге бой аударуының кесірінен нәрестелер зардап шегеді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Тұрғынбек қызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының Қазақстандағы денсаулық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы психолог мамандар әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты республикада еңбекке қабілетті азаматтар ертеңгі күніне деген сенімділік пен тұрақтылық сезімін жоғалта бастады дейді. Мамандар дәл осы кезде дағдарыстың өз емес адамдардың күрделі жағдайын өздігінше шағалмауы қауіпті екендігін айтады. Оның аяғы қайғылы оқиғаларға да алып келуі мүмкін деген олар жер-жерлерде тегін психологиялық көмек көрсету орталықтарын ашуды ұсынып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Османжан Сүлейменовтің Алматыда шағын кондитерлік цехы бар. Осыдан жарты жыл бұрын ашылған шағын бизнестің алғашқыдағы аяқ алысы жақсы болғанымен, дәл қазір тоқтап қалудың алдында тұр екен.
Қазіргі кезде сауда едәуір азайды. Дағдарыс кезінде көпшілік үнемдеуге көшеді. Ал ол біздің жұмысымыздың пайдасына кері әсер етеді. Мен мәселен несиемді төлеуім керек, оған қоса отбасымды асырау керек. Ал егер жұмыс болмаса, менің ертеңгі күнім не болмақ? Бұл жағдай тек менің ғана басымда емес, басқа салаларда да байқалып жатыр.
Дейді Османжан Сүлейменов. Кәсіпкер өзі бизнесінің өркендеуіне көп күш жұмсағандығын айтады. Енді міне дағдарыстың кесірінен оның барлығы еш кетеме деп күні-түні уайымдайтын болдым дейді кәсіпкер. Осы орайда психолог мамандар Османжан сынды азаматтардың республика бойынша көбейіп отырғандығын айтады. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянко бұл салада ешқандай статистиканың жүргізілмейтіндігін айтады. Алайда күнделікті жұмыс барысында психологиялық күйзеліс ке ұшырап көмекке жүгініп жатқандардың артып отырғандығы байқалады дейді маман.
Тенденция к повышению психологических проблем есть.
Бүгінде тұрғындар арасында психологиялық проблемалардың өсуі байқалады. Әрине көп емес дегенмен бұрынғыдан айтарлықтай көп. Бір айта кететін жай, қазір бізге келетін азаматтардың проблемалары өте күрделі.
Более серьезными проблемами к нам приходят люди.
Дейді Владимир Стеблянко. Сондай-ақ ол психологиялық дағдарысқа ұшыраған адам уайымшыл келетіндігін айтады. Ол өзін шарасыз әрі жалғыз сезінет. Мұның бәрі агрессияға, күйзеліске, психосоматикалық дерттер мен өзге де ауыр науқастарға алып келеді дейді мамандар. Осы ретте ол қазіргі таңда дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Психолог Зубайда Кененбаеваның айтуынша, дағдарыс әркімге әртүрлі әсер етеді, сондықтан одан шығудың жолы да сан алуан.
Бұл кризистан қалай шығу адамның өзінің қолында. Егер де ішкі байлығы, өзінің санасы және ішкі мына психологиялық энергиясы артып тұратын болса, ол шығады. Егер де ол төмен болатын болса, ол шыға алмай қалады. Үлкен кісі ғана емес, бұл жаңағы біздің жастарымызға да, кішкентай балаларға да әсер етіп жатыр. Біздің айтып отырғанымыз жоқ болса, біздің психологтардың қазір дабыл қағып отырғанымыз біздің жастарымызға кері әсерін тигізбесе екен деген сөз.
Алматыда психолог маманның көмегі аз ақша тұрмайды. Мәселен, қала бойынша психологиялық кеңестің бір сағаты орта есеппен 5000 теңге тұрады. Ал кей жерлерде ол 17000 теңгеге дейін жетіп жатады. Мамандар науқасты емдеу курсы 10 сеанстан кем болмауы керектігін де айтады. Айта кету керек, Алматыда студенттік емхана ішінде студент жастарға тегін психологиялық көмек көрсететін кабинет бар. Алайда ол аздық етеді дейді олар. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянконың айтуынша, қазіргі таңда жер-жерлерде арнайы психология орталықтар ашылған жөн. Олар тұрғындарға тегін көмек беру керек. Ал психолог мамандардың еңбек ақысы мемлекет тарапынан төленгені абзал дейді ол.
Бесплатную помощь надо организовывать. И туда может прийти поток тех людей, которые нуждаются в психологическом пособии, но сегодня в полном объеме не могут его получить.
Сөз соңында мамандар дағдарыстың тек қана жағымсыз жағы емес, жағымды жағының да бар екендігін айтады. Ол дәл осы кезде адам өзінің қолында барын бағалауды үйренетіндігі. Әр адам өзінің жеке тұлға екендігін ұмытпаған жөн. Сонда ғана ол өзін жоғалтпай, мәнді де маңызды өмір сүруді үйренеді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. 20-шы сәуірде Душанбеде Орталық Азия, Ауғанстан және Иранда тұратын қазақтардың күші құрылтайы өтпекші. Медведев НАТО Грузия жаттығуларын қауіпті деп сынап отыр. Обама Буш заманында терроризм күдіктілері азапталғаны туралы құжаттарды жариялады. Мумбай шабуылына қатысты күдікті қасаптың соты басталды. Мәскеуде Ресей және Әзербайжан президенттері кездесті. Еуропалық дипломаттар Ауғанстанда ақпарат еркіндігін нашарлап кетті деп отыр. Түркия мен Армения байланыстарын қайта орнатуға жақын қалғандарын айтуда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағатты бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегі болып тұр. Атап айтқанда, жақында Қазақстанда ислам негіздерімен таныстыратын тұңғыш мультимедиалық жоба пайда болды. Сондай-ақ Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақшы. Және де дәстүрлі ән мектебінің беделді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев туралы сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Біз Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Жақында Қазақстанда ислам негіздерімен таныстыратын тұңғыш мультимедиалық жоба пайда болды. Жоба ислам дінімен танысып, діни сауатын арттырғысы келетін азаматтарға арналған. Алайда кейбір сарапшылар ислам дінімен таныстыруға бағытталған жоба бір жақтылыққа ұрынып кетпесе дейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдай аласыз.
Жоба авторларының айтуынша, жоба барысында материалдардың мәтіндік нұсқасы, сондай-ақ аудио және видео көріністер дайындалатын болады. Ақпараттық ағартушылық сипаттағы мультимедиа басылым көпшілікке ислам негіздерінен ақпарат береді дейді. Сонымен қатар жобада мүмкіндігі шектеулі жандарды да ислам негіздерімен таныстыру жағы қарастырылыпты. 200-ден астам мақала, Құранның 20 сағаттық аудио үзіндісі, Аллаһтың 99 есімі, виртуалды кітапхана тағы басқа көптеген элементтерден тұратын жоба жайлы жобаның баспасөз хатшысы Думан Қожахметов былай дейді.
Жарияланатын материалдардың барлығын біз діни басқармамен келісіп жасадық. Бірақ бұл жобаны олар қаржыландырып жатқан жоқ. Қазір заңнамалық жағы реттелуде. Бір ай бойы мұның бәрін тіркейміз. Шын мәнінде бұл жобаның жұмысына кедергі жасамайды. Әзірше ислам діні бойынша ғана жасаудамыз.
Аталмыш жобаны оңға бағалаған Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков десе де, мұндай жобаны діни басқарманың қолға алмағанына өкініш білдіреді.
Жоба жайлы қандай да бір шешімді пікір айту қиын. Себебі мұны тек ақпараттардан ғана естіп жатырмыз. Өкінішке орай Қазақстанның діни басқармасы қаржылық және әкімшілік мүмкіндіктері бола отырып, бұл сияқты жобалар жасау туралы бастама көтермейді. Менің ойымша, либералды ислам құндылықтарын насихаттауда ол көшбасшы рөл атқаруы тиіс.
Оның айтуынша, діни танымдық сипаттағы осы секілді кез келген жоба исламды түсіндіруде діни басқарманың жетегіне еріп кетпей, бейтарап позиция ұстануы керек.
Жалпы алғанда Қазақстанның мұсылмандар одағы діни басқарманы сынға алудың салдары қалай болатынын біледі. Бір түсініксіз жайт, қоғындауды тек діни басқармаған емес, мемлекеттік органдар, прокуратура, сот, ішкі істер министрлігі де қолға алған көрінеді. Бізде дін мемлекеттен бөлінсе де, діни басқармаға бағытталған кез келген сын билік иелеріне ауыр тиіп жатады.
Біз бұл турасында Қазақстан мұсылман діни басқарма өкілдерінің де пікірін біліп көрген едік. Уағыз насихат және интернет бөлімінің маманы Қалмахан Ержан бұл тұрғыда мүфтияттың құрғарап отырмағанын айтады.
Біз енді сайтты ашып отырмыз, мүфтият кезет. Сол жерде бүкіл мүфтияттың бөлімдері, оның ішіндегі не жасалып, не ойып жатқандығы, апталық жұма сұрақ-жауаптар мәселесін осы жерде қарастырып жатырмыз. Халық сол интернет арқылы мүфтияттағы болған жағдай және жалпы дінге қатысты мәселелерді осы жерден алып жатыр. Оқу-ағарту бөлімінде медреселер, институттар, университеттер деген бөлімдеріміз бар. Көп жастарымыз мысалы интернет сайтында отырады. Біз алдағы уақытта мысалға форум мәселесін көтеріп жатырмыз. Интернет сайтқа форум қойсақ деп.
Ал бисмиллах исламмен танысу жобасының интернет порталының таныстырылымы осы жылдың тамыз айына белгіленген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстандағы исламдық экономикалық бастамаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда тұңғыш ислам банкі ашылмақ. Абу-Дабидегі Әл-Хилал банкі Қазақстанда ислам банкін ашу туралы шешім қабылдады. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Екі ел арасында болған келісімге Абу-Даби тарапынан Әл-Хилал банктің басқарма төрағасы Ахмад Аттик Аль-Мазруи, Қазақстан тарапынан қаржы министрінің орынбасары Руслан Далинов қол қойды. Ахмад Аттик Аль-Мазруидің айтуынша, аталмыш бизнес модельдің принципі басты орынды клиентке беру болып табылады. Мұндай принцип Біріккен Араб Әмірлігі елдерінде өміршеңдігін дәлелдепті. Енді ол қазақ нарығына да жол тартпақ. Егер жоба жүзеге асса, бұл Қазақстандағы тұңғыш ислам банкі болмақ. Көптеген сарапшылар қаржы институтының шығыстық үлгісін оңға бағалайды.
Бұл біріншіден қандай артықшылық береді? Ел экономикасына ислам қаржы нарығынан капитал ағымын ұйымдастыруға әсер етеді. Яғни бұл деген сөз ислам банктері толық ислам қағидаларына сай түрде несиелендіреді, депозит жинайды, қаржыландырады. Сол жаңағы сегменттегі халық толық әлемдік стандарттарға сай қаржы қызметтерін қолдана алады деген сөз. Ислам қаржы жүйесі қазір әлемде өте тез дамып жатқан индустрияның біреуі және көптеген мемлекеттер осы ислам қаржы құралдарын, ислам банктік жүйесін өз экономикаларына қаржы жүйелеріне енгізуге атсалысуда. Қана мұсылман елдер емес, Еуропадағы Англия, Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарында.
Дейді Кәусар консалтинг компаниясының басқарма директоры Едіге Алпысбай. Десе де мамандар ислам банктерінің ашылу мерзімі тым кейінге шегеріліп келе жатқанына алаңдайды. Оның себебі де жоқ емес. Әлі күнге дейін шешуін таба алмай келе жатқан мәселенің бірі мамандарды даярлау мәселесі. Қаржыгер сарапшы Дәулет Мұхиттиновтың айтуынша, Ислам банкінде қызмет атқаратын қызметкер тек банк саласының маманы ғана емес, сонымен бірге шариғат қағидаларының білгірі болуы тиіс.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам Даму банкі мен жекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады, бірақ бұның бәрі жекелеген жағдайлар. Бұл жеткіліксіз. Бізде заң қабылданғанмен әлі пруденциалды нормативтер шығарылмаған. Сондай ақ банктердің лицензия алу механизмі де белгісіз.
Оның айтуынша көпшілікке тегін ақша таратып беретін мекеме сияқты болып көрінетін банктің кемшілік жағы да жетерлік.
Более жесткий контроль, да? То есть понятно, что
қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатты мән береді. Оңды-солды несиелер беріле бермейді. Әлбір жоба мұқияттық қаралып зерттеледі. Банктік шынымен де пайда таба алатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаны нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандардың сөзіне қарағанда осы жылдың аяғына дейін 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарлануда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты да өз ойын білдірді және дәстүрлі ән саласында түйткілді мәселелердің бар екендігін тілге тиек етті. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гауһар тас деген әнді алдық та біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жатып 88 жылдардан кейін 8 серіге телінді. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның сар бидайын 8 серінікі деп кіргізіп. Ағайын мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой кетпен таудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйсем айтады. Кезінде сегіздер жеті суға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талант таражға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев аржақтан бері қарай өтті. Дәніш аржақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәніш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәніштің аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспенен. Сол 88 жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бір айға телініп. ал сол әнді 59-шы жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәнеш Рахышев болған. Оғынғы дейін, мысалы, сол аңшының әнін, мысалы, автор ғып тапқан Үкілі Бұрайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін, одан кейінде. Сонда, мысалы, Үкілі Бұрайдың қаншама қоғын қайдалып, қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да, бірде бір әншінің, болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естіген жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жағдайлармен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейді.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің дамуы сатылары да, өнерді дамыту керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы, Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбек Елебековті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, оның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңағы көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ме деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсе. Мысалы, бұғанға дейін Шерхан Мұртаза ағамыз мысалы барды, тіл жайында да қаншама пікірлерін айтты, қаншама тартыс болды, айтыс болды. Әбіш Кекілбай ағаларымыз қаншама айтып жатыр. Оның Фәриз апайларымыз мысалы, бірақ содан не өзгеріп жатыр? Бекболат барғанда да сол ойлайтынбыз, бірдеңе болатын шығар, бір жақсылық ұлттық өнерге. Бірақ әлгі жалғыз ағаш орман бола ма? Оны сөйлеткізе ме? Ана жерде кілең жаны қазақтар отыр ма?
Рамазан Стамғазиев композитор Тұрсынжан Чапаймен шығармашылық байланыста екені белгілі. Болашақта сол кісінің әндерін орындау ойымда бар дейді ол.
Енді әзірге Тұрсынжан ағамыз қоржында ән деген жетеді, бірақ соны орындайтын әнші жоқ па деймін. Ол үшін үлкен еңбекпен, сын тазалықпен, ізденіспенен барса, ол кісінің қоржынан талай әндер табылады. Бірақ әр әншінің мысалы өзіне керек әнін таңдап алу керек. Тұрсынжан ағамызда мысалы барып күн өткен сайын бір ән естікпесең ұнамауы мүмкін, ертең барсаң басқаша бір қырлар шығып тұрады. Сондықтан енді бұйыртқан нәрсе ғой. Адам әлгі қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ма? Сол сияқты бұйыртып алса, біраз дүниенің илеуіне илеп жатырмыз, бірақ қаншалықты шығатын алдағы өмір ғұмыр көрсетіп жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы сезілуде. Бұл жөнінде өздеріңізге Мақпал Мұханқызы баяндап береді.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның Ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді Ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687 мыңы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға ол ар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса Қызылорда облысының бір арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетұғын болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 зарплатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсың?
дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Алима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркенен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі жағдайда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сондықтан қалаға қашады. Әйтпесе ауылға жағдайдың барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес. Сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабатывать істесе де өздерінің күнделікті әйтеуір жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендеуін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, біздің веб парақшаларымызды azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.